Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 3 студеня. У такий ж день 1638-го у Амстердамі відкрився перший постоянний театр Голландії Схаубург. Будинок театра на 1450 місць був побудований архітектором Якобом ван Кампеном. Відкрився театр постановкою історичної трагедії Гейсбрехт Амстердамський Йоста ван ден Вондела. Гетим спектаклем по традиції відкривається у театрі кожний сезон.
Нагоднік.
3 студеня 1870-го почалася будова Бруклінського моста. Гета один з найстарейших вісячих мостов у США. Його довжиня складає 1825 метрів. Ён пересякає пролів Іст-Рівер і злучає Бруклін і Манхеттен у Нью-Йорку. Першапочатковая назва – мост Нью-Йорка і Брукліна. У 1915 годзе за мостом офіційно була замацаваная ягоная бягучая назва. У 1964 ён быў унесены ў спіс нацыянальных гістарычных славутасцяў. На сённяшні дзень Бруклінскі мост застаецца папулярным месцам адпачынку і велосипедных шпацераў для жыхароў Нью-Йорка, а дзякуючы галівудскім фільмам лічыцца адным з сімвалаў горада.
Нагоднік.
3 студзеня 1888-га у Вашынгтоне прадпрымальнік Марвін Стоун запатэнтаваў саломінку для кактэйляў. У мінулым яны вырабляліся з натуральнай саломы, ад чаго і ўзнікла назва. Паводле легенды, першую штучную саломінку з паперы вынайшаў Марвін Стоун, на што ён атрымаў патэнт пад нумарам 375-962. У ранней папяровай саломінкі быў маленькі дыяметр, таму для павелічэння хуткасці піцця было распаўсюджана выкарыстоўваць іх па некалькі. Сучасныя пластыкавыя саломінкі маюць дыяметр дастатковы для камфортнага піцця. Джозеф Фрыдман працягнуў развіццё канструкцыі, увёўшы ў саломінку гафрыраваны ўчастак, які дазваляе выгінаць яе для большай зручнасці выкарыстання, на што ён 28 верасня 1937 атрымаў адпаведны патэнт, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік.
3 студзеня 1959-го Аляска атрымала статус штата, стаўшы 49-м і самым вялікім па тэрыторыі штатам США. Для кагосьці, спадзяюся, гэта таксама нагода.
Нагоднік.